aangawoonni bulchiisa naannoo Oromiyaa walgayii isaanii guyyaa dhiisanii halkan akka geggeeffatan murtiin dabarsamuun isaa beekamee jira. Pireezidaantiin bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Muktaar Kadir kan irratti argaman walgayiilee rakkoolee bulchiisa gaarii furuudhaaf fuuleffatan magaalaalee Oromiyaa adda addaa keessatti geggeessamaa jirus jedhamee jira. Gabaasaa Iskindir Firoo jaalanneetu dubbisa.
Bulchiisa naannoo Oromiyaa keessatti geggeeffamaa akka jiranii fi rakkoolee bulchiinsa gaarii dhabarraa maddeen irratti walgayiin fuulleffate keessaa tokko gidduu kan jiraattota magaalaa Adaamaa waliin kan geggeeffame ta'uu gabaasni Corporationii Broadcasting kan Itoophiyaa hubachiisee jira. Qabeenya lafaa kan ilaaleen saaminsi dallaaloonni geggeessan hammaachuun gaaffii dhiyeessi bishaanillee tuunafin loogii fi hojii imala amaltummaaf saaxilamuu isaanii jiraattonni tokko tokko Adaamaarraa ibsanii jiru. Walumaa gal rakkoo bulchiinsa gaarii dhabarraa maddaniin garaa hammaachuu isaanii fi hoogganoota sadarkaa adda addaa jiranis furmaata kennuufi akka hin dandeenye dubbatu. Kanaaf sababaan kenname hoogganoonni yeroo hundumaa walgayiin qabamuu isaanii walgayii heddummaachuurraa kan ka'e tajaajila barbaadan argachuu dadhabuu isaanii dubbatan jiraattonni magaalaa Adaamaa. Bulchaan bulchiinsa naannoo Oromiyaa obbo Muktaar Kadir deebii isaan kanaaf kennan jedhame immoo murtii haaraa fudhatee ka dhiyaatee ture. Walgayii harka caalaan guyyaa otoo hin taane galgala akka geggeeffamu murteeffameera akka jedhu. Murtiin kun bulchiinsota naannoo kanneen biroo yoo hin ilaala ta'e wanni ibsameen jiru qeerqxoonni tokko tokkoof mormitoonni akka jechaa turanitti aangawoonni mootummaa walga'ii baay'isuu jedhu. Walga'iin kun kan baay'atu ehadig waajjiroota mootummaa hojii ofiif walga'ii paartiisaaf waan itti gargaaramuufi jedhanii dubbatu. Paartiin biyyaa bulchu ehadig garuu kun sobaa jedha. Gabaasaa Iskindir Firoo Finfinnee irraa nu erge.